Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 8 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στην σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Παναγιώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα από την Αίγυπτο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή, ούτε τετελεσμένα. Υπόδειγμα σταθερότητας και ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο, η τριμερής Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Έργο ορόσημο, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, δηλώνει ο Αλσίση. Έπεσαν οι υπογραφές στη Ρώμη για δύο φρεγάτες Μπεργκαμίνη για το πολεμικό μας ναυτικό. Το σχέδιο της κυβέρνησης για 30% φθηνότερο ρεύμα έως το 2029. Οι 6 άξονες για τη μείωση. 7 παρεμβάσεις για το στεγαστικό, το σπίτι μου 3 και τα μέτρα για τον ένφια, τα κενά ακίνητα και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις. Έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο για την Ελλάδα, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ολυμπία Τελιγιορίδου και Ελευθέρης Αβραμάκης συστρατεύονται με το ΠΑΣΟΚ. Κατηγορούμενοι για θανατηφόρα έκθεση οι 4 αστυνομικοί για την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το είχαν στην προστασία τους, τονίζουν οι δικαστές. Ένας στους δύο μαθητές μετά το σχολείο δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να καταλάβει το νόημα των κειμένων, έδειξαν οι εξετάσεις του προγράμματος PISA. Έκλεψαν πίνακες αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ από το μουσείο Renoir. Οι δράστες έκοψαν το σειρματόπλεγμα και διέφυγαν με τα μισά κλοπημαία. Η καρδιά μου ματώνει, σοκαρισμένη Μέρκελ από τη νίκη της AfD στη Σαξονία Anhalt. Και τέλος, Τραμπ και Πούτιν μίλησαν μία ώρα στο τηλέφωνο μετά το ταξίδι των Αμερικανών απεσταλμένων στη Μόσχα. Η στρατηγική σχέση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, οι περιφερειακές εξελίξεις και ο κρίσιμος ρόλος της ενέργειας βρέθηκαν στο επίκεντρο της άτυπης τριμερού συνόδου που πραγματοποιήθηκε στο El Alamein με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Νίκου Χριστοδουλίδη και του Αλσίση. Με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να στέλνει και ξεκάθαρα μηνύματα προς την Άγκυρα. Οι τρεις ηγέτες ανέδειξαν την προστιθέμενη αξία του τριμερού σχήματος, το οποίο και χαρακτήρισαν υπόδειγμα συνεργασίας για την ασφάλεια, σταθερότητα και ευημερία ολόκληρης της περιοχής.
Αυτή η συνεργασία Ελλάδος, Αιγύπτου και Κύπρου, η οποία θυμίζω ξεκίνησε πριν από 12 χρόνια, είναι ουσιαστικά ένα θετικό υπόδειγμα υπέρ της σταθερότητας και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ένας πυλώνας ασφάλειας σε μια περιοχή και σε μια εποχή συγκρούσεων και ανταγωνισμών και είναι σίγουρα ένας δρόμος συνεννόησης, ο οποίος προτάσει πάντα την θετική ατζέντα και δεν στρέφεται εναντίον καμίας χώρας.
Ένα σχήμα που πλέον έχει στρατηγικό βάθος και συνεργασία και δράζεται, θέλω να το επαναλάβω, σε μια θετική προσέγγιση στηριζόμενη σε 4 βασικούς πυλώνες. Σταθερότητα, ασφάλεια, συνδεσιμότητα και συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή.
Ο μηχανισμός αυτός έχει πλέον καταστεί πρότυπο στρατηγικής περιφερειακής συνεργασίας και της ρησορίκους, που εδράζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και το κοινό όφελος.
Πάμε τώρα στην ανταποκρίτριά μας, στην Αίγυπτο, Φιλιό Κοντραφούρη, για το ρεπορτάζ και τα μηνύματα που έστειλαν οι τρεις ηγέτες. Προέβαλαν κατά τις δηλώσεις τους τη συνεργασία των τριών χωρών ως βασικό πυλώνα περιφερειακής ασφάλειας μέσα σε ένα ρευστό γεωπολιτικό τοπίο. Φιλιό, καλησπέρα από την Αθήνα. Θα λέγαμε για την ελληνική πολιτική διπλωματική μάχη του El Alamein.
Ακριβώς, Άννα, και να σας πω ότι η συνάντηση σήμερα έγινε σε ένα πάρα πολύ θερμό κλίμα, με πάρα πολλά χαμόγελα από όλες τις πλευρές, ενώ ο Έλληνας Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τόσο τον πρόεδρο Σίση όσο και τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη ως δύο πραγματικούς φίλους. Η φράση, ωστόσο, του Κύπριου Προέδρου, ο οποίος χαρακτήρισε την Τριμερή ως άτυπη στη μορφή στρατηγική στην ουσία, περιγράφει ακριβώς το κλίμα της συνάντησης, ενός σχήματος σταθερού και δοκιμασμένου, όπως είπαν οι τρεις ηγέτες, όπου για πάνω από μία δεκαετία εδράζεται στην εμπιστοσύνη και τη θετική προσέγγιση. Να σας πω λοιπόν ότι ο τομέας της ενέργειας ήταν αυτός ο οποίος βρέθηκε στην πρώτη γραμμή, τόσο το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου, το οποίο θα μεταφέρει καθαρή ενέργεια στην Ελλάδα και την Ευρώπη, και το οποίο ο πρόεδρος Σίση χαρακτήρισε ως ορόσημο, όσο και η συμφωνία για το φυσικό αέριο από τα κοιτάσματα Κρόνος και Αφροδίτη της Κύπρου. Από όπου το φυσικό αέριο θα εξάγεται στην Αίγυπτο, θα υγροποιείται και μετά θα μεταφέρεται στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Όσον αφορά τα μηνύματα τώρα, μέσω της Τριμερούς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε και ένα σαφές μήνυμα στην Άγκυρα, δηλώνοντας πως τις τρεις χώρες όσον αφορά τις θαλάσσιες ζώνες ενώνει η προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, έχοντας αποδείξει στην πράξη πως η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μπορεί να επιτυγχάνεται μόνο βάσει του διεθνούς δικαίου. Και συνέχισε λέγοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα και επιδιώκει τη σταθερότητα, η οποία δεν σημαίνει υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα ανατονίστηκε και στην κοινή δήλωση των τριών ηγετών, οι οποίοι επαναλαμβάνουν ότι οποιασδήποτε συμφωνία ή μνημόνια κατανόησης για την οριοθέτηση θαλασσίων δικαιοδοσιών πρέπει να συμπέφτουν πάντα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Κλείνοντας, να σας πω πως, όπως είπες και εσύ, η συνάντηση έλαβε χώρα σε ένα πολύ ρευστό γεωπολιτικό τοπίο, με τις συγκρούσεις στην περιοχή να μένονται και όλες οι εξελίξεις από τη Γάζα, το Λίβανο, τη Συρία, τη Λιβύη, αλλά και την Ερυθρέα Θάλασσα και το Κυπριακό ήταν στην ατζέντα των τριών ηγετών, Θάνο.
Και σε ένα σημείο με πάρα πολλούς συμβολισμούς. Λέγαμε και νωρίτερα εκτός αέρα με τους συναδέλφους ότι είχε πει ο Τσόρτσιλ ότι πριν το Έλα Λαμέιν δεν είχαμε καμία νίκη, μετά το Έλα Λαμέιν δεν είχαμε καμία ήττα. Και ότι στη μάχη αυτή έλαβε μέρος η πρώτη ελληνική ταξιαρχία. Ωστόσο, για να επιστρέψουμε φιλιώς στα σημερινά, είναι προφανές ότι οι ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις χρήζουν συνεχούς επιβεβαίωσης και στήριξης. Είναι αυτό που έγινε σήμερα και μια απάντηση στην συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, ένα σουνητικό ΝΑΤΟ, διότι γνωρίζουμε την προσπάθεια της Τουρκίας να προσεγγίσει την Αίγυπτο σε αυτή την συμφωνία.
Ακριβώς. Είναι αυτό που λες και σίγουρα η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ είναι κάτι το οποίο συζητήθηκε και είναι κάτι το οποίο συζητείται πάρα πολύ. Ωστόσο, πρέπει να κατανοήσουμε ότι η Αίγυπτος είναι μια χώρα η οποία προσανατολίζεται περισσότερο στη συνεργασία με με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι στο οποίο συνέβαλαν καθοριστικά τόσο η Αθήνα όσο και η Λευκοσία.
9 δις. Είναι η βοήθεια της Ένωσης προς την Αίγυπτο και σε αυτό έχει συμβάλει καθοριστικά η ελληνική πλευρά.
Ακριβώς. Ήταν μετά τη συμβολή της ελληνικής πλευράς, όπου η σχέση της Αιγύπτου με την Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε στρατηγική το 2024 και υπήρξε αυτή η μεγάλη συμφωνή χρηματοδότησης της Αιγύπτου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ύψους 7,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2024-2027. Οπότε, παρά την πίεση της Τουρκίας, βλέπουμε ότι η Αίγυπτος αρνείται να συμμετάσχει σε αυτή τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ με Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Και επίσης πρέπει να μην ξεχνάμε ότι ο πρόεδρος Σίση είναι ένας πρόεδρος ο οποίος είναι μάλλον γέννητος προς το να είναι αντιϊσλαμιστής. Ενώ αυτή η συμφωνία είναι και μια συμφωνία στην οποία δόθηκε και ένας θρησκευτικός χαρακτήρας. Υπογράφηκε Παρασκευή στην Ιερή Χώρα των Μουσουλμάνων. Και είναι κάτι στο οποίο ο Σίση θα σκεφτεί διπλά και τριπλά για το αν είναι κάτι στο οποίο θέλει να βάλει την υπογραφή του.
Έχουμε κάτι για την μονή της Αγίας Εκατερίνης του Σινά, προέκυψε κάτι σε σχέση με αυτό το αγκάθι, ας πούμε, στην συνάντηση αυτή?
Όσον αφορά τις δημόσιες δηλώσεις, δεν υπήρξε κάτι για τη Μονή Σινά. Ωστόσο, να σας πω ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε και μια κατηδίαν συνάντηση με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο πριν την Τριμερή. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, το θέμα της Μονής Σινά τέθηκε στο τραπέζι, γιατί βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία για τη Μονή, Θάνο. Είμαστε εν αναμονή της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Αιγύπτου για το το νομικό καθεστώς που θα διέπει τη λειτουργία της Μονής. Είναι μια απόφαση η οποία την περιμέναμε από τις 23 Αυγούστου και έχει αναβληθεί. Και την ίδια στιγμή η ίδια η Μονή βρίσκεται σε πολύ εντατικές συνομιλίες μαζί με το Αιγυπτιακό Δημόσιο, έτσι ώστε να μπορέσουν να έρθουν σε μια συμφωνία. Οπότε η συγκυρία η σημερινή ήταν πολύ κρίσιμη και σύμφωνα με πληροφορίες το θέμα της Μονής ήταν κάτι το οποίο συζητήθηκε.
Φίλιο, να σε ευχαριστήσω θερμά και για το ρεπορτάζ και για την ανάλυση και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο το ξεκάθαρο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την Άγκυρα.
Όταν τελικά υπάρχει πολιτική βούληση αλλά και προσήλωση στη διεθνή νομιμότητα, μπορούμε να πετύχουμε αμοιβαία όφελη με συγκλήσεις, ενισχύοντας παράλληλα τη σταθερότητα στην περιοχή. Αυτή ήταν, είναι και θα είναι η προσέγγιση μας συνολικά και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδόκει την σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει. Είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής.
Ψηλά στην ατζέντα βρέθηκε η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου που θα μεταφέρει καθαρή πράσινη ενέργεια στην Ευρώπη αξιοποιώντας τις ελληνικές υποδομές και συνολικά η ενεργειακή συνεργασία. Ακούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Πρόεδρο Αλ-Σίσι.
Επανεπιβεβαιώσαμε, κύριε Πρόεδρε, την ισχυρή μας στήριξη στην ηλεκτρική διασύνδεση Γκρέκη. Είναι, όπως έχουμε πει πολλές φορές, ένα έργο στρατηγικής σημασίας που θα μεταφέρει φτηνή ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια από την Αίγυπτο στην Ευρώπη, ενισχύοντας περαιτέρω την ενεργειακή ασφάλεια και καθιστώντας την Ανατολική Μεσόγειο ενεργειακή γέφυρα μεταξύ Βόρειας Αφρικής και Ευρώπης. Και είναι πολύ σημαντικές επίσης οι προοπτικές συνεργασίας στο φυσικό αέριο. Σκεφτείτε ότι αέριο το οποίο θα παράγεται στην Κύπρο θα μεταφέρεται στην Αίγυπτο, θα χρησιμοποιεί τις υποδομές της φίλης χώρας για να υγροποιείται και θα μπορεί θεωρητικά να επιστρέφει στην Ευρώπη μέσω των εγκαταστάσεων επανεαεροποίησης στην Ελλάδα, στη Ρεβιθούσα και στην Αλεξανδρούπολη, για να καλύψει τελικά μέσω του κάθετου δαδόμου ανάγκες χωρών στη νοτιοανατολική και κεντρική Ευρώπη. Είναι ένα υπόδειγμα ενεργειακής συνεργασίας.
Η Αίγυπτος αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης με το έργο Κρίγκη με την Ελλάδα, το οποίο αποτελεί πραγματικό ορόσημο για την ενίσχυση της περιφερειακής ενεργειακής ολοκλήρωσης.
Να ακούσουμε τώρα και τον διπλωματικό μας συντάκτη Νίκο Μελέτη για τη θεμελιώδη σημασία που έχει η στρατηγική σχέση των τριών χωρών αναφορικά με τα τεκτενόμενα στην Ανατολική Μεσόγειο.
Σήμερα στο Άλ Αλαμίν δόθηκε ένα ισχυρό μήνυμα ότι αυτή η τριμερή συνεργασία, η οποία έχει αποκτήσει χαρακτηριστικά στρατηγική σχέση, είναι δυνατή, έχει γερά θεμέλια και προοπτική. Κυρίως όμως σήμερα απέδειξε ότι είναι και ανθεκτική, καθώς είμαστε σε μια περίοδο με συγκλονιστικές ανακατατάξεις στην περιοχή και με αλλαγές ισορροπιών. Να θυμίσουμε ότι είχε προηγηθεί το προηγούμενο διάστημα η προσπάθεια, η αντιδυτική προσπάθεια βελτίωση των σχέσεων για αποκατάσταση των σχέσεων της Τουρκίας με την Αίγυπτο, αλλά και οι πιέσεις που ασκούνται στο Κάιρο τελευταίο διάστημα να συμμετάσχει στην τριμερή συμμαχία της ΜΕΚΑΣ. Μέχρι στιγμής δεν έχει ενδώσει ο πρόεδρος Σίσι και για πολλούς λόγους. Πρώτος λόγος, θέλει να έχει διατηρήσει την αυτονομία της Αιγύπτου. Δεύτερος λόγος, δεν θέλει να εμπλακεί στην αντιπαλότητα μεταξύ στρατοπέδων στον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο. Και τρίτον, δεν θέλει να δυσαρεστεί σε χώρες που έχει φιλικές σχέσεις η Αίγυπτος, Ινδία, Εμιράτα και Ελλάδα και Κύπρος. Το Κάιρο έστεινε όλο αυτόν τον καιρό το τελευταίο διάστημα καθησυχαστικά μηνύματα μέσω διπλωματικής οδού στην Αθήνα. Σήμερα όμως το Λαμέιν επιβεβαιώθηκε σε ανώτατο επίπεδο από τον πρόεδρο Σίσι ακριβώς αυτός ο στρατηγικός χαρακτήρας της σχέσης. Οι τρεις χώρες έχουν οριοθετήσει οι θάλασσες ζώνες, η Ελλάδα και η Κύπρος με την Αίγυπτο, κάτι που δεν ήταν εύκολο. Αλλά όμως με βάση τις διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου του Δικαίου της Θάλασσας και την καλή θέληση βρέθηκαν λύσεις και αυτό μπορεί να αποτελέσει το υπόδειγμα στην περιοχή. Αυτό ακριβώς υπέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κυρίως στην Τουρκία αλλά και στη Λιβύη. Εξάλλου, στο κοινό ανακοινωθέν το οποίο εκδόθηκε από τη σημερινή συνάντηση, υπάρχει σαφής αναφορά. Οποιασδήποτε συμφωνίες ή μνημόνια συνεργασία σχετικά με την οριοθέτηση θαλάσσιας δικαιοδοσίας θα πρέπει να συμφωνούνται με βάση το διεθνές δίκαιο, περιλαμβανομένη στη Σύμβαση των ΗΠΑ για το Δίκαιο της Θάλασσας. Αυτή η αναφορά και η αναφορά επίσης στο κοινό ανακοινωθέν ότι πρέπει να βρεθεί λύση των Κυπριακών βάσει αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Οργανισμού ΗΠΑ, νομίζω δεν θα ευχαριστήσουν κάποιους που είχαν στραμμένα τα βλέμματα σήμερα στο Λαμέιν.
Στη Ρώμη τώρα υπογράφηκε παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας η διακρατική συμφωνία για την αγορά δύο φρεγατών κλάσης Μπεργκαμίνη. Η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα ακόμη κρίσιμο βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Όπως σημείωσε ο Νίκος Δένδιας, το ζητούμενο για την Ελλάδα και την Ιταλία είναι συνολικά η στενή συνεργασία και η αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύος, αφού πρόκειται για ναυτικά έθνη που μοιράζονται τον ίδιο ζωτικό θαλάσσιο χώρο και η γεωγραφία δημιουργεί και κοινή ευθύνη. Αλλάζουμε θέμα. Ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επενδύσεων σε μέσα αποθήκευσης, δίκτυα και προγράμματα εξοικονόμησης αναμένεται να οδηγήσει σε σταδιακή μείωση των λογαριασμών ρεύματος κατά 30% από το 2027 έως το 2029. Άμεσα από τον προσεχή Ιανουάριο θα μειωθούν κατά 50% οι χρεώσεις υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για το θέμα που αφορά άμεσα τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς εξειδίκευσε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Συνδεόμαστε αμέσως με την αρμόδια οικονομική μας συντάκτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλησπέρα, Πινελόπη.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ο κύριος Παπασταύρου, ο Υπουργός Ενέργειας και ο Υφυπουργός Νίκος Τσάφος παρουσίασαν το σχέδιο της κυβέρνησης για τη μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% την επόμενη τριετία, δηλαδή ως το τέλος του 2029. Και όπως είπε ο κύριος Παπασταύρου, πρόκειται για ένα ρεαλιστικό και μετρήσιμο σχέδιο, το οποίο οδηγεί στη μείωση του 30%. Αυτό, για να το μετατρέψουμε σε νούμερα, σημαίνει ότι αν η μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς τους φόρους στην Ελλάδα για τη λιανική ήταν 237,8 ευρώ ανά μεγαβατόρα το δεύτερο εξάμηνο του 2025. Με τη μείωση θα οδηγηθούμε σε περίπου 170 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτό σημαίνει 17 λεπτά ανά κιλοβατόρα για τους λογαριασμούς των καταναλωτών. Τώρα, για να επιτευχθεί αυτό, ανακοινώθηκαν μια σειρά από κινήσεις. Καταρχήν, δράσεις εξοικονόμησης, δράσεις για την ενίσχυση της ευελιξίας του καταναλωτή, καθώς και για την ενίσχυση της δημοκρατίας στην ενέργεια με την παραγωγή από ΑΠΕ και αποθήκευση για ίδια χρήση. Μάλιστα, ο κύριος Παπασταύρου ανακοίνωσε ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα παρουσιαστεί το σχετικό νομοσχέδιο. Τώρα, τα εργαλεία για την πραγματοποίηση των επενδύσεων αυτών είναι τρία ταμεία. Το κοινωνικό κλιμακτικό ταμείο ύψους 2,1 δισεκατομμυρίου ευρώ, το Ταμείο για τα Νησιά 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς και η ρήτρα διαφυγής 600 εκατομμύρια ευρώ. Όλα αυτά μαζί αθροίζονται σε περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ που θα δοθούν σε μια σειρά από έργα για να ενισχύσουν ακριβώς τη λειτουργία της αγοράς, την παραγωγή από ΑΠΕ, την αποθήκευση και εν τέλει να οδηγήσουν σε μείωση των τιμών για τους καταναλωτές. Αναλυτικά, έχουμε παρεμβάσει στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με αύξηση της παραγωγής από ΑΠΕ, που αυτή τη στιγμή η εγκατεστημένη ισχύ φτάνει στα 18 γιγαβάτ. Επίσης, έχουμε προώθηση της αποθήκευσης ενέργειας και, όπως είπε ο Υπουργός, από 700 μεγαβάτ που έχουμε σήμερα εγκατεστημένη ισχύ σε αποθήκευση, στο τέλος του έτους θα φτάσει στο 1 γιγαβάτ και το 2030 σε 5 έως 7 γιγαβάτ. Επίσης, έχουμε ενίσχυση των διασυνδέσεων. Το συνολικό ύψος των επενδύσεων για τις διασυνδέσεις υπολογίζονται σε περίπου 7 δισεκατομμύρια ευρώ και αυτό οδηγεί σε μείωση του κόστους των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, δηλαδή ενός τέλους που πληρώνουν όλοι οι καταναλωτές, προκειμένου να είναι η ίδια τιμή ρεύματος στο διασυνδεδεμένο σύστημα και στα νησιά. Γιατί να πούμε ότι στα νησιά είναι αυξημένο το κόστος παραγωγής. Όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, το γεγονός ότι ολοκληρώθηκαν οι διασυνδέσεις της Κρήτης και των Κυκλάδων επιτρέπουν ακριβώς τη μείωση στον ΝΙΚΟ, η οποία θα ισχύσει για τους οικιακούς καταναλωτές από την 1η-1η του 2027, ενώ ισχύει ήδη από την 1η Ιουλίου για τις βιομηχανίες. Ένα ακόμα μέτρο είναι η αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών και των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Να πούμε ότι οι ρευματοκλοπές υπολογίζεται ότι κοστίζουν 450 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στους συνεπείς καταναλωτές και στόχος του είναι από 5% που είναι σήμερα να μειωθούν το 2028 σε 3,5%. Ακόμη προβλέπονται παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας με τη διάθεση 1,7 δισεκατομμυρίου ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, την αλλαγή συστημάτων θέρμανσης, καθώς και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για 780.000 δικαιούχους και τέλος ανάπτυξη της αυτοκατανάλωσης και ενίσχυση της ενεργειακής δημοκρατίας μέσω της εγκατάστασης από τους ίδιους τους καταναλωτές συστημάτων τόσο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όσο και μπαταριών, έτσι ώστε να μπορούν να αυτοτροφοδοτούν τις κατοικίες τους.
Πινελόπη, άνοιξες μία, όχι εσύ, ο Υπουργός, ο κ. Παπασταύρου, μία μεγάλη βεντάλια θεμάτων. Να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κ. Παπασταύρου.
Αυτό ακριβώς το ενεργειακό πλεονέκτημα θέλουμε να γίνει και οικονομικό πλεονέκτημα. Και αυτό επιχειρεί ο οδικός χάρτης που παρουσιάζουμε σήμερα. Η ενεργειακή μετάβαση να αποκτήσει πραγματικό νόημα και το όφελος να φτάσει στον πολίτη. Ακριβώς δηλαδή όπως η συλλογική ανάπτυξη της οικονομίας που παρουσιάστηκε χθες από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη και το επιτελείο του μετατρέπεται σε ατομική προοπτική, έτσι και οι περισσότερες ΑΠΕ, οι εξαγωγές ενέργειας, οι υποδομές, η ενεργειακή μας αναβάθμιση πρέπει τελικά να σημαίνουν κάτι πολύ συγκεκριμένο για τον πολίτη. Καθαρότερο περιβάλλον, χαμηλότερο λογαριασμό ρεύματος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, προσιτή ενέργεια για όλους και χαμηλότερο κόστος παραγωγής για τις επιχειρήσεις, που σημαίνει και πιο φτηνό προϊόν για τον καταναλωτή. Αλλιώς η πρόοδος μένει ένας αριθμός, μια στατιστική μέτρηση. Εμείς η πρόοδος θέλουμε να μεταφράζεται σε απτό οικονομικό όφελος για κάθε πολίτη.
Και μετά το ρεύμα, να δούμε τι γίνεται και με τα καύσιμα. Η τιμή του Brent έχει εκτιναχθεί εν μέσω συνεχιζόμενης έντασης στον Περσικό κόλπο, με την αύξηση να ασκεί σημαντικές πιέσεις και στην εγχώρια αγορά καυσίμων. Αρκετά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο η μέση πανελλαδική τιμή, όπως θα μας πει και ο οικονομικός μας συντάκτης Άκης Αθανασόπουλος. Καλησπέρα, Άκη.
Καλησπέρα και από μένα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ναι, τα νέα δεν είναι ευχάριστα από το μέτωπο των καυσίμων και των υγρών καυσίμων για τα οχήματά μας, βενζίνη, πετρέλαιο, αλλά και του φυσικού αερίου εν όψη και του χειμώνα. Ήδη η υπόλοιπη Ευρώπη, που συνήθως έχουν ανάγκες θέρμανσης πιο γρήγορα από εμάς, είναι σε βαθιά ανησυχία. Εμείς, εντάξει, μπορεί και να καθυστερήσει λίγο εδώ στην Ελλάδα το κρύο, αλλά στην υπόλοιπη Ευρώπη, όταν βλέπουν τιμές, όταν βλέπουν το φυσικό αέριο να καλπάζει, είναι μεγάλη ανησυχία, γιατί είναι και σχετικά άδειες οι αποθήκες τους. Είναι περίπου στο 60-62%, ενώ θα έπρεπε να υπερβαίνουν το 90% και να πλησιάζουν το 100% ενώ του χειμώνα. Τώρα, όλα αυτά βέβαια συμβαίνουν λόγω του Περσικού, της νέας αναζωπήρωσης, που έχει οδηγήσει το μεν πετρέλαιο, το Brent, κοντά, τώρα αυτή τη στιγμή βέβαια έχει λίγο υποχωρήσει, είναι στα 97,5%. Φανταστείτε, λέμε τα 97,5 ότι υποχώρησε.
Ναι, αλλά γιατί έφτασε κοντά στα 100, έτσι.
99,3-99,4 το πρωί. Μια ανάσα από τα 100. Είμαστε 50% πάνω, δηλαδή, σε ετήσια μεταβολή. Το δε φυσικό αέριο είναι στα 75 ευρώ τη μεγαβατόρα. Με αυτή την τιμή είχαμε να τη δούμε από το Δεκέμβριο του 2022 και έχουμε 2026. Πάμε για υψηλό τετραετίας, αν συνεχιστεί αυτή η εικόνα. Τώρα, τι έχει επηρεαστεί μέχρι στιγμής? Έχει επηρεαστεί σίγουρα η αμόλυβδη και το πετρέλαιο, έχει επηρεαστεί και το ρεύμα. Ξεκινάω από την αμόλυβδη και το πετρέλαιο, όπου έχουμε σημερινές τιμές στα διελιστήρια. Για μένα τη βενζίνη 1,55, για δεν τον ντίζελ 1,50, και αυτές οι τιμές είναι χωρίς ΦΠΑ. Για να καταλάβει κανένας, μια εβδομάδα πριν ήμασταν περίπου 3 λεπτά κάτω στη βενζίνη και 9 λεπτά κάτω στον ντίζελ. Είναι πολύ γρήγορη η άνοδος και δεν έχει περάσει ακόμα όλη, μας λένε οι πρατηριούχοι. Δηλαδή, φανταστείτε ότι στην Αντλία έχουμε αμόλυβδη αυτή τη στιγμή 2,09 μέση τιμή. Εδώ στην Αθήνα μπορεί να βρει κανένας και με 2,05-2,06, αλλά στην περιφέρεια ξεκινάμε από 2,10 και ανεβαίνουμε. Τα νησιά έχουν 2,30 αμόλυβδη. Και αυτό το 2,09 που είναι η μέση πανελλαδική τιμή, ξαναλέω, πιθανότατα θα πάει πιο πάνω τις επόμενες μέρες. Οι πρατηριούχοι μας το λένε, δεν είναι δική μας πρόβλεψη, είναι δικές τους εκτιμήσεις.
Το θέμα είναι πώς, Άκη, εγώ προχθές, όχι προχθές, χθες βρήκα 2,11. Εδώ, Αττική, Αθήνα.
Ναι, 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 βέβαια. Υπάρχει στην Αττική και 2-11. Ναι, εγώ λέω το πιο χαμηλό που μπορεί να βρει κανένα. Mm-hmm. Ότι μπορεί να βρει με 2-0-5-2-0-6. Προφανώς και 2-11 και 2-12 μπορεί να βρει. Λοιπόν, τώρα για το ντίζελ να δώσουμε μια εικόνα. Μέση τιμή αντλίας 2,05 ευρώ το λίτρο, ήταν 2,02 πριν από 5 μέρες, μέσα σε 5 μέρες δηλαδή 3 λεπτά. Ελπίζουμε και φανταστείτε αυτές τις τιμές που σας λέω τώρα είναι όλες με επιδότηση. Επιδότηση από το κράτος στο ντίζελ και μια έκπτωση που δίνουν τα δηληστήρια 10 λεπτά στη βενζίνη. Αν δεν υπήρχε και αυτή η έκπτωση ή αυτή η επιδότηση από το κράτος, θα πρέπει να προσθέταμε τώρα συν 10 λεπτά και στο ένα και στο άλλο. Και τέλος το ρεύμα, ο μήνας βέβαια είναι ακόμα στην αρχή του. Ήδη είδαμε τα τιμολόγια που ανακοινώθηκαν ότι είχαν μια άνοδο και αυτό οφείλεται στο φυσικό αέριο. Για να συνδέσω και το φυσικό αέριο, ναι, ότι έχει και αυτό τις επιπτώσεις του στην παραγωγή του ρεύματος.
Άκη, σε ευχαριστώ θερμά για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. 7 παρεμβάσεις για το στεγαστικό δρομολογεί η κυβέρνηση, θεσπίζοντας φορολογικά κίνητρα για να επιστρέψουν κλειστά ακίνητα στην μακροχρόνια μίσθωση, δρομολογώντας νέο σπίτι, πρόγραμμα Σπίτι μου 3, ενισχύοντας την ανακαίνιση και βάζοντας περιορισμούς στην βραχυχρόνια μίσθωση σε περιοχές όπου υπάρχει μεγάλη πίεση. Για το Σπίτι μου 3, το οποίο αποτελεί ένα κεντρικό εργαλείο κοινωνικής κινητικότητας και ασφάλειας για τη νέα οικογένεια, θα διατεθούν συνολικά 2 δις ευρώ. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα Κωστή.
Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Έχουμε μέτρα άξονες, θα έλεγα 7 άξονες, οι οποίοι αν εφαρμοστούν από ό,τι λέει η κυβέρνηση θα αλλάξουν το τοπίο στο μείζον πρόβλημα της στέγης. Μιλάμε για φορολογικά κίνητρα τα οποία συνεχίζουν να εφίστανται, επεκτείνονται με λίγα λόγια Θάνο. Μιλάμε για την μακροχρόνια μίσθωση, την ανακαίνιση των κατοικιών, την παράταση της απαγόρευσης έκδοσης νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης στο κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, το πάγωμα του ΦΠΑ, όχι για ένα χρόνο, για 4 χρόνια ακόμα, μιλάμε πάντα για τις νεόδημητες οικοδομές, την κατάργηση του ΕΦΙΑ σε 131 οικισμούς της χώρας, ακόμα σε 131, και βέβαια το Σπίτι μου 3, το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα που σχεδιάζει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει το οξυμένο ζήτημα της στέγης.
Εκεί πάμε μέχρι τα 55 έτη, έτσι.
Ναι, ναι, αλλάζουν τα κριτήρια, αλλάζουν οι προϋποθέσεις και τα χρήματα αρκετά, θα έλεγα, 2 δισεκατομμύρια για τη στήριξη της αγοράς πρώτης κατοικίας για όσους θα βρεθούν στην περίμετρο των προϋποθέσεων που θέτει η κυβέρνηση μέσω πάντα χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων. Επίσης έχουμε και ένα αντικίνητρο που τίθεται. Αυξάνεται ο φόρος μεταβίβασης από 3-15% για κατοικίες που αγοράζονται από πολίτες τρίτων χωρών, δηλαδή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται θα είναι για ένα μέτρο που στοχεύει στον περιορισμό της επενδυτικής ζήτησης από ξένους αγοραστές και κατ' επέκταση στη συγκράτηση των πιέσεων που ασκούνται στις τιμές των ακινήτων, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου η ζήτηση από το εξωτερικό έχει αυξηθεί σημαντικά. Αυτό προκύπτει και από τα στοιχεία για τη χρυσή βίζα. Αλλά ειδικά για το Σπίτι μου 3, Θάνο, αν έχουμε 1-2 λεπτά, να πούμε ότι το ανώτατο όριο ηλικίας αυξάνεται από τα 50 στα 55 έτη. Ενώ το μέγιστο ποσό του δανείου αυξάνεται από 190.000 σε 230.000 ευρώ με όριο το 90%, δηλαδή μπορεί να φτάσει το δάνειο το 90% της αγοραίας αξίας. Η ανώτατη τώρα εμπορική αξία του επιλέξιμου ακινήτου αυξάνεται από 250.000 σε 300.000 ευρώ, mm-hmm, ώστε το πρόγραμμα να ανταποκρίνεται καλύτερα στις σημερινές τιμές αγοράς. Τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος με την ευκαιρία να πούμε δείχνουν ότι τα τελευταία 4 χρόνια φτάσαν οι αυξήσεις στο 40% και στα ενίκια, στα διαμερίσματα εννοώ, και στα ενίκια ξεπέρασαν το 50%. Και με τα ποσά που έδινε το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, γι' αυτό και πολλοί δεν έκαναν χρήση, δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν. Τώρα, για τις πολυτεκνές οικογένειες, αυξάνεται και το όριο των τετραγωνικών μέτρων. Από τα 150 τετραγωνικά τώρα για κάθε παιδί άνω των 4 προστίθεται άλλα 10 τετραγωνικά. Και τα εισοδηματικά όρια. στις 35.000 για κάθε ζευγάρι, προς αύξηση 7.000 ευρώ από 5 που ήταν πριν για κάθε παιδί, και μια τετραμελής οικογένεια και 49.000 ευρώ να έχει εισόδημα μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα. Δεν βγαίνει από το πρόγραμμα. Mm-hmm. Να πω επίσης ότι καταργεί το έμφυα σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία. Το μέτρο αφορά 131 επιπλέον οικισμούς. Συνολικά έτσι οι οικισμοί στους οποίους καταργεί το έμφυα για την πρώτη κατοικία θα φτάσουν το 2027 12.855. Να πούμε επίσης ότι από τον Ιούλιο του 2027, για να μην υπάρξει ευνηδιασμός, θα αυξηθεί ο φόρος μεταβίβασης για τους ξένους στο 15%. Ναι, ναι. Αναφέρω την ημερομηνία γιατί αρχικώς είχε δοθεί αίσθηση ότι θα ισχύσει από την πρώτη του έτους. Θα πάει τον Ιούλιο για να μην ευνηδιαστεί η αγορά. Και επίσης εντάχει για να κλείσουμε...
Για τους πολίτες τρίτων χωρών λέμε τώρα.
Τρίτων χωρών και δεν αφορά μόνο κατοικίες. Δεν αφορά βιομηχανικές εγκαταστάσεις,
ναι, 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 ναι,
κλπ. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, να μην δοθεί η αίσθηση ότι γενικότερα για ακίνητα αφορά το μέτρο. Και κλείνω, Θάνο, λέγοντας, επεκτείνεται η απαλλαγή για 4 χρόνια ακόμα μέχρι το 30 από το φόρο. Τα κενά ακίνητα απαλλάσσονται από το φόρο αφού θα ενοικιαστούν. Επίσης παρατείνεται η μείωση του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτηρίων επίσης μέχρι το 30. Επεκτείνεται η απαλλαγή του ΦΠΑ μέχρι το 30 για τις νεόδημητες οικοδομές και δεν θα παρακολουθούν νέες άδειες βραχυχρόνιας μίσθωσης σε 3 δημοτικά διαμέρισματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Σημαντικές ειδήσεις, σημαντικές οι εξελίξεις. Τώρα, ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε πώς είναι δυνατόν να τα βγάλει πέρα ένας νέος που βγαίνει στην αγορά εργασίας με κατώτατο μισθό περίπου 800 ευρώ καθαρά. Να τους ακούσουμε.
Ένα παιδί που μπαίνει σήμερα στην αγορά εργασίας παίρνει κατώτατο μισθό περίπου 800 ευρώ καθαρά. Αφήνω τα μεικτά, έτσι. Ένα μέσο ενίκιο στην Αθήνα είναι για ένα απλό διαράκι εκεί περίπου, γύρω στα 800 ευρώ καθαρά. Αφήνω το κόστος για τα ρεύματα, τα τηλέφωνα, το νερό και λοιπά, το σούπερ μάρκετ. Πώς μπορεί να ζήσει αυτό το παιδί σήμερα?
Αυτό το οποίο κάνει η κυβέρνηση είναι να ασκεί μια πολιτική η οποία θα βελτιώσει αυτό το ιδιωτικό επίπεδο. Ειδικά για τους νέους τους οποίους με ρωτάτε. Σίγουρα αυτό το παιδί θα πιεστεί. Δεν υπάρχει αφιβολία.
Ναι.
Όμως έχει ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με το 2019. Βρίσκει δουλειά. Κατά συνέπεια, η βάση για να ζήσει καλύτερα αυτό το παιδί, το να βρίσκει δουλειά, έχει πλέον σε πολύ μεγάλο βαθμό αποκατασταθεί. Αυτή είναι η βάση. Yeah. Από εκεί και πέρα, για τους νέους, τι έχει κάνει η κυβέρνηση? Υπενθυμίζω την περσινή πολύ μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση. Έχουμε μέχρι ένα επίπεδο 20.000 ευρώ μηδενίσει το φόρο σε αυτά τα παιδιά. Υπάρχει μια σειρά από μέτρα, όπως το σπίτι μου 1, το σπίτι μου 2 και το σπίτι μου 3, το οποίο επεκτείνεται τώρα, το οποίο βοηθάει τους ανθρώπους σε νεαρότερες ηλικίες να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι με επιδοτούμενο επιτόκιο και σε ορισμένες περιπτώσεις με μηδενικό επιτόκιο. Επαναλαμβάνω, αυτό δεν σημαίνει ότι οι νέοι σήμερα στην Ελλάδα ζουν ζωή χαρισάμενη.
Ναι,
αυτό
ναι.
Το οποίο λέω είναι ότι βελτιώνεται η προοπτική τους.
Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος ρωτήθηκε αν θεωρεί ότι οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για το στεγαστικό, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στην Θεσσαλονίκη, όπως το νέο σπίτι μου 3, είναι προς την σωστή κατεύθυνση.
Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι τα χαμηλότοκα δάνεια για ζευγάρια δεν είναι αρνητικά, δεν είναι μια κακή πολιτική, αλλά είναι μια ημιτελής πολιτική. Διότι όταν αυξάνω μόνο την ζήτηση, ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχη προσφορά, δηλαδή η αύξηση του αποθέματος ακινήτων, στην ουσία δεν μπορώ να προλάβω το ράλι των τιμών. Δεν είναι λοιπόν μια πολιτική που λέμε ότι από μόνη της είναι μια λάθος πολιτική. Ούτε το 1, ούτε το 2, άρα ούτε το 3. Δεν πέτυχε όμως η πολιτική. Γιατί δεν πέτυχε και οι τιμές συνέχισαν να ανεβαίνουν? Ήταν αποσπασματική και δεν έβλεπε την άλλη πλευρά του φεγγαριού, που είναι ότι πρέπει κυρίως να αυξάνω τη δεξαμενή ακινήτων.
Υπήρξαν θέματα που έθιξε ο Πρωθυπουργός, αλλά υπήρξαν και θέματα που δεν εφήγησαν, σχολίασε ο Στράτος Παραδιάς, πρόεδρος Πομιδά, ο οποίος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Πραγματικά υπήρξαν θέματα που τα έθιξε ο Πρωθυπουργός, αλλά υπήρξαν θέματα τα οποία δεν εθίγησαν και τα οποία θα έπρεπε να μπουν και αυτά στο τραπέζι, ώστε να δρομολογηθούν κάποιες λύσεις, ιδιαίτερα στο ευαίσθητο κομμάτι της προσφοράς κατοικίας για μίσθωση, που αυτή τη στιγμή αυτό είναι στο οποίο πάσχουμε, ναι, αυτή τη στιγμή ως κοινωνία. Δηλαδή η ανισότητα μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης κατοικιών. Θετικά μέτρα βεβαίως είναι η μείωση του έμφυα για 60.000 περίπου ιδιοκτήτες στα μικρά μέρη. Ο κουμπαράς της νέας γενιάς, ένα μακρόπνοο σχέδιο, εξαιρετικό το βρήκα, εξαιρετικό πράγματι. Εμείς τι βλέπουμε να λείπει τώρα από τα μέτρα αυτά? Βλέπουμε να λείπει το εξής. Ενώ υπάρχει παράταση του μέτρου που είχαμε εισηγηθεί εμείς για την τριετή φορολογική απαλλαγή σε όσα σπίτια ήταν κλειστά 3 χρόνια και όσα είναι στο Airbnb, εμείς πιστεύουμε ότι αυτό το μέτρο δεν φτάνει μόνο να παραταθεί για 1 χρόνο, αλλά να επεκταθεί, να διευρυνθεί σε κάθε σπίτι που για οποιοδήποτε λόγο σήμερα είναι ξενίκιαστο. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι η αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Δεν έχει βρεθεί διαχρονικά ανά τους αιώνες άλλη λύση από την αποκατάσταση αυτής της σχέσης για να πέσουν τιμές.
Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αθηνών παραπέμπονται να δικαστούν οι 4 αστυνομικοί για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα λίγο πριν από τη δολοφονία της τον Απρίλιο του 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Το παραπεμπτικό βούλευμα τους καταλογίζει σοβαρές παραλήψεις στα κρίσιμα λεπτά πριν από την δολοφονία της 28χρονης, κρίνοντας ότι συνέβαλαν στην τραγική κατάληξη. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη ότι μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Άννα.
Καλησπέρα, Θάνο. Επί της ουσίας, οι δικαστές του Συμβουλίου Πλημμυλιωτικών Αθηνών στο βούλευμά τους αναφέρουν ότι οι 4 κατηγορούμενοι αστυνομικοί την άφησαν αβοήθητη, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το τραγικό γεγονός, την στιγερή δολοφονία της Κυριακής Γρίβα από τον πρώην σύντροφό της, ακριβώς έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων και μπροστά στα μάτια του ενός εκ των 4 κατηγορουμένων, του σκοπού που θα έπρεπε να βρίσκεται έξω από το φυλάκιό του και σύμφωνα με το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου δεν ήταν στη θέση που θα έπρεπε να είναι, ούτε ήταν σε ετοιμότητα, όπως αναφέρεται από τους δικαστές, προκειμένου να επιδείξει τα απαραίτητα αντανακλαστικά και να αντιληφθεί πρωτίστως τον δράστη και στη συνέχεια να προσπαθήσει να τον αφοπλίσει. Έτσι λοιπόν παραπέμπονται να δικαστούν για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης δια παραλήψεως σε αυτή την δεύτερη δικογραφία για την υπόθεση που σχηματίστηκε για τις ευθύνες των 4 αστυνομικών. Πρόκειται για τον σκοπό, όπως είπαμε, την αξιωματικό υπηρεσίας στην οποία απευθύνθηκε η άτυχη κοπέλα, την επόπτρια, και τον εκφωνητή της άμεσης δράσης που τον ακούμε και σε αυτό το εξοργιστικό ηχητικό να λέει στο άτυχο κορίτσι ότι το περιπολιπτικό δεν είναι ταξί. Θα αναμένουμε λοιπόν να δούμε...
Τραγικό, ακόμα είχε στα αυτιά μας αυτή η φράση.
Ναι, πολύ, πολύ, τραγικό. Πολύ φάνο, θα το συζητώ εξοργιστικό και όσες φορές το ακούμε εξοργιζόμαστε το ίδιο, πόσο μάλλον οι γονείς της άτυχης κοπέλας, οι οποίοι πρέπει να σου πω ότι σε λίγες ημέρες από τώρα, στις 23 Σεπτεμβρίου, θα έρθουν και πάλι αντιμέτωποι με τον δράστη αυτής της δολοφονίας, καθώς για τις 23 Σεπτεμβρίου έχει προσδιοριστεί να ξεκινήσει η δευτεροβάθμια δίκη για την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Βεβαίως, σε πρώτο βαθμό, ο 41χρονος σήμερα καθομολογία δράστης είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθερξη και από την πρώτη μέρα προσωρινής του κράτησης έως και σήμερα κρατείται στο ψυχιατρίο των φυλακών Κορυδαλλού, γιατί θεωρήθηκε από τους δικαστές ότι είναι επικίνδυνος και για τον ίδιο του τον εαυτό και για τους υπόλοιπους. Γι' αυτό κρατείται στο ψυχιατρίο. Σήμερα, στο άκουσμα αυτής της είδησης, οι γονείς της Κυριακής Γρίβα προαναγγέλουν ότι θα στραφούν με αγωγή τους και κατά του ελληνικού δημοσίου, υπό την έννοια ότι οι αστυνομικοί είναι δημόσιοι λειτουργοί και δεν έπραξαν το καθήκον τους προκειμένου να προστατεύσουν την κόρη τους. Το επόμενο διάστημα θα καταθέσουν και αυτή την αγωγή και εκκρεμεί και η υπόθεση της προσφυγής των αστυνομικών στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Θυμίζω ότι ο σκοπός έχει αποταχθεί οριστικά από το σώμα, γιατί είχε και παλαιότερη καταδική για άλλη υπόθεση. Οι άλλοι τρεις όμως έχουν προσφύγει για τις πειθαρχικές ποινές αποστέρησης μισθών λίγων μηνών που έλαβαν πρωτοδίκως από την αστυνομία και έχουν προσφύγει γι' αυτό στο Συμβούλιο της Επικρατείας, υπόθεση η οποία εκκρεμεί.
Μια τραγική υπόθεση, Άννα, σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στην πηξίδα του κόσμου και συγκεκριμένα στη Γαλλία, μεγάλη κλοπή έγινε στο εμβληματικό μουσείο Ρενουάρ στην Κιανή Ακτή και αναζητούνται δύο διαρρήκτες που κατάφεραν και άρπαξαν ισάριθμα έργα τέχνης αξίας εκατομμυρίων. Να πούμε εδώ ότι μια σειρά διαρρήξεων σε γαλλικά μουσεία συμπεριλαμβανομένου του Λούβρου έχει αναδείξει τις ελλείψεις σε θέματα ασφαλείας σε ορισμένες περιπτώσεις και έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο οι εγκληματικές συμμορίες θεωρούν τα μουσεία εύκολους στόχους. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι κοντά μας στο στούντιο με όλες τις σχετικές πληροφορίες. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Και είναι προφανές ότι είναι εύκολη στόχη, γιατί είναι η πολλωστή ληστεία σε μουσείο. Οι δύο διαρρήκτες που διέφυγαν με τους δύο πίνακες του σπουδαίου εμπρεσιονιστή ζωγράφου εγκατέλειψαν ισάριθμους πίνακες στον κήπο του μουσείου στη διάρκεια της διαφυγής τους. Η κλοπή αποτελεί, Θάνο, την τελευταία σε μια σειρά παρόμοιων περιστατικών στη Γαλλία, μεταξύ των οποίων και η περσινή κλοπή μέρα μεσημέρι στο Λούβρο, κοσμήματα του γαλλικού στέματος αξίας περίπου 100 εκατομμυρίων δολαρίων από το περίφημο εμβληματικό μουσείο.
Εκεί βρέθηκαν οι δράστες, δεν βρέθηκαν όμως τα κοσμήματα, έτσι.
Ναι. Ναι, είναι αλήθεια αυτό και ποιος ξέρει να θα βρεθούν.
Εδώ ποια είναι η αξία των έργων?
Η αξία των έργων των δύο που κατάφεραν τελικά να κλέψουν από τα τέσσερα τα οποία είχαν αφαιρέσει είναι περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, ο Ρενουάρ είναι ένας από τους κορυφαίους ζωγράφους όλων των εποχών. Τώρα, σύμφωνα με το γραφείο του Δημάρχου της Κιανής Ακτής, οι δράστες διέφυγαν έχοντας στην κατοχή τους το πορτρέτο με τίτλο «Madame Colonna Romano», καθώς και το έργο «Jeune femme au puits», που σημαίνει «Νεαρή γυναίκα στο πηγάδι». Το μουσείο Ρενουάρ βρίσκεται περίπου μισή ώρα οδικός από την Νίκαια και στεγάζεται στο τελευταίο σπίτι που έζησε.
Ήταν η κατοικία του Ρενουάρ, έτσι.
Ο ζωγράφος πριν από το θάνατό του, ηλικία 78 ετών, το 1919, οπότε ήταν και παράλυτος σε καροτσάκι.
Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Και να συνεχίσουμε. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες το απόγευμα της Δευτέρας στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραντεμβούργου, αλλά και άλλες πόλεις, ζητώντας να σταματήσουν την AfD μια ημέρα μετά τον θρίαμβο του ακροδεξιού κόμματος στις εκλογές της Σαξονίας-Άνχαλτ, το οποίο θα επιχειρήσει να σχηματίσει κυβέρνηση. Να ακούσουμε τι μεταδίδει ο ανταποκριτής του Earth News στο Βερολίνο, Γιώργος Παπάς.
Θα χρειαστεί σίγουρα χρόνο, είναι το επόμενο μεγάλο στίχημα. Άρα, σε κάθε περίπτωση, οι διαδηλώσεις που είδαμε είναι και η έκφραση μιας γενικότερης ανησυχίας μετά το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών την Κυριακή. Αποτυπώνεται και σε μια δημοσκόπηση που έγινε για το πρώτο γερμανικό κανάλι. Το 64% λοιπόν αυτής της δημοσκόπησης λέει ότι είναι ανησυχή για το αποτέλεσμα των εκλογών, ενώ το 24% μόνο δείχνει να είναι ευχαριστημένο. Έχει και μία ενδιαφέρουσα άλλη πτυχή αυτή η δημοσκόπηση. Στο ερώτημα εάν θα πρέπει ο υποψήφιος του AfD, Ulrich Zygmunt, να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός μετά από αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα, εκεί το 45% λέει να είναι και το 48% μόνο να μην είναι. Οριακώς ό,τι αφορά την περιραίουσα ατμόσφαιρα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Γερμανία, αλλά το εκλογικό αποτέλεσμα δεν αφήνει κανένα περιθώριο. Με 44% που πήρε ο Zygmunt, σχεδόν 44%, πήρε και μία σαφή εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Εύκολο δεν θα είναι, διότι ο ίδιος έχει την χείρα συνεργασίας προς όλα τα κόμματα, τα υπόλοιπα κόμματα ή ακόμα και μεμονωμένους βουλευτές, υπό τον όρο όμως να αποδεχτούν το πρόγραμμα του AfD. Είναι σαφές ότι κανένα άλλο κόμμα δεν θα δεχτεί κάτι τέτοιο. Μένει να δούμε αν θα υπάρχουν μεμονωμένοι βουλευτές που θα συνεργαστούν μαζί του, γιατί του λείπουν τρεις για να εκλεγεί πρωθυπουργός, για να έχει την απόλυτη πλειοψηφία. Και εδώ μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο το νέο κόμμα της Σάρα Βάγκεκνετ, που μπήκε στη Βουλή και έχει 5 βουλευτές. Εάν αυτοί οι 5 βουλευτές, που όπως έχει αποφασίσει το κόμμα στην τρίτη ψηφοφορία, που δεν χρειάζεται απόλυτη αλλά σχετική πλειοψηφία, τηρήσουν στάση αποχής όπως έχουν αποφασίσει, τότε αυτό θα είναι μια έμεση στήριξη στο Zygmunt να εκλεγεί ο πρώτος ακροδεξιός πρωθυπουργός της Γερμανίας. Πρέπει να το δούμε το επόμενο διάστημα. Θα πάρει χρόνο. Δεν είναι υπόθεση μιας μέρας ή μιας εβδομάδας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και εμείς να επανέλθουμε στο πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δις που εξήγηλε στη ΔΕΘΟ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου για τις κοινωνικές και πολιτικές αντιδράσεις όσων θεωρούν ότι όσα μέτρα και αν εξαγγείλει η κυβέρνηση, όλα εξαφανίζονται στη μαύρη τρύπα της ακρίβειας.
Το μέσο νοικοκυριό στην Ελλάδα σε σχέση με το 2019 είναι 14% πάνω σε απόλυτη μεγέθη. Άρα υπάρχει μια αύξηση αγοραστικής δύναμης 14% σε σχέση με το 2019, το οποίο άλλωστε φαίνεται και σε άλλα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, έχει αυξηθεί η κατανάλωση, η πραγματική κατανάλωση. Έχουν αυξηθεί οι καταθέσεις. Οι Έλληνες έχουν μεγαλύτερη φορολογική συμμόρφωση σε σχέση με το 2019, δηλαδή πληρώνουν περισσότερο τους φόρους τους. Και σε σχέση με το ιδιωτικό χρέος, δηλαδή πόσα χρωστάνε σε σχέση με το εισόδημά τους, υπάρχει σημαντική μείωση. Άρα, σαφέστατα, δεν μπορείς να καταναλώνεις περισσότερο, να βάζεις περισσότερα λεφτά στην τράπεζα, να έχεις με καλύτερη φορολογική συμμόρφωση, δηλαδή να πληρώνεις τους φόρους σου. Και ταυτόχρονα, σε σχέση με το εισόδημά σου, να πέφτει το χρέος σου, χωρίς να έχεις μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη. Αυτό είναι σαφέστατο. Χωρίς όμως, επαναλαμβάνω, να υποτιμώ την επίπτωση της ακρίβειας στο βιωτικό επίπεδο, ούτε να λέω ότι η Ελλάδα έχει γίνει ξαφνικά Σουηδία ή Λουξεμβούργο. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι έχει συντελεστεί πρόοδος, η οποία παρεπιπτόντως φαίνεται, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και στο απόλυτο ποσοστό φτώχειας. Το ποσοστό φτώχειας στην Ελλάδα, με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ, επαναλαμβάνω, έχει πέσει από το 18%, 17,9% για ένα ακριβό λόγο, στο 11,3%.
Σε ρυθμούς ΔΕΘ και το ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, όπου είχε συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς, εξαπολύοντας πειρά στον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Ευγενία.
Καλησπέρα. Θάνο, στο επίκεντρο των συζητήσεων που είχε με τους παραγωγικούς φορείς ο κ. Ανδρουλάκης ήταν τα θέματα της οικονομίας και της ανάπτυξης. Κατά τις τοποθετήσεις του, άσκησε κριτική στην οικονομία και πολιτική της κυβέρνησης και αναφέρθηκε στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για δικαιότερο φορολογικό σύστημα και ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, Θάνο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε σε αποστροφή των δηλώσεών του ότι εμείς αγωνιζόμαστε για την πολιτική αλλαγή. Έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο. Μακροπρόθεσμα για την πατρίδα. Είμαστε εδώ για να απαντήσουμε στα σημερινά ζητήματα της οικονομίας και της κοινωνίας.
Να ακούσουμε, Ευγενία, ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης και επιστρέφουμε σε σένα.
Όσο περνά ο χρόνος, αυτός ο χρόνος δεν επιστρέφει πίσω. Γι' αυτό εμείς αγωνιζόμαστε για την πολιτική αλλαγή. Δεν μπορεί όλα να σχεδιάζονται βάσει των focus group ή των δημοσκοπήσεων. Εμείς έχουμε μια κεντρική διαφορά σχέση με την Δημοκρατία. Έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο μακροπρόθεσμο για την πατρίδα. Δεν σχεδιάσαμε το βλέμμα στην κάλπη. Δεν ήρθαμε χθες να σας πούμε για μείωση ενέργειας 30% που αφορά όλους σας, τους επιχειρηματίες, τις οικογένειες. Όταν θα έπρεπε αυτό με τα σταθερά τιμολόγια και με τη λιγότερη εξάρτηση από το χρηματιστήριο ενέργειας να έχουν γίνει πριν από χρόνια.
Ευγενία, στο ΠΑΣΟΚ προσχώρησαν και δύο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, ήταν αναμενόμενο. Το είχαμε αναφέρει αρκετές φορές στο ρεπορτάζ, Θάνο. Πρόκειται για την Ολυμπία Τελιγιορίδου και το Λευτέρη Αβραμάκη, οι οποίοι έχουν παραιτηθεί από το ΠΑΣΟΚ. Προσχωρούν και επίσημα στο κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Μάλιστα, η κυρία Τελιγιορίδου είχε βρεθεί και στις εκδηλώσεις για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη.
Ήταν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αν θυμάμαι καλά, η κυρία Τελιγιορίδου.
Ακριβώς, ναι. Ο κύριος Ανδρουλάκης, Θάνο, να σου πω ότι αναμένεται να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή εν ώψη της παρουσίας του στη ΔΕΘ. Συγκεκριμένα το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου θα έχει συνάντηση με τη διοίκηση της ΔΕΘ και επίσκεψη στα περίπτερα της έκθεσης, ενώ το ίδιο βράδυ στις 7 από το Βελίδιο θα παρουσιάσει το κυβερνητικό του πρόγραμμα, ενώ την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι
μεσημέρι θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου.
Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε. Κριτική και από τα άλλα κόμματα έχουμε που μιλούν για προεκλογικού χαρακτήρα εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Το ΚΚΕ σχολίασε ότι όσο εξειδικεύονται και ξεδιπλώνονται οι προτάσεις της βολικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ, του κόμματος Τσίπρα κλπ., τόσο πιο καθαρά αποκαλύπτεται ένα κοινής κατεύθυνσης αντιλαϊκό πρόγραμμα. Μιλώντας στον Αντένα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μίλησε για ψίχουλα.
Όλα τα κόμματα και ο κ. Ανδρουλάκης, ο κ. Τσίπρας, ο κ. Μητσοτάκης δίνουν ψίχουλα.
Μέσω βίντεο ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε πρόταση για τον ΕΦΚΑ. Ακούμε τη Ρένα Δούρου και τον Νίκο Παπά.
Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
Η Νίκη σχολιάζει ότι οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν χρειάζονται υποσχέσεις για μειώσεις φόρων σε βάθος χρόνου. Χρειάζονται ανάσα τώρα. Ενώ η πρόεδρος της Πλεύσης, Ζωή Κωνσταντοπούλου, δήλωσε στο Κόντρα ότι πρέπει να σταματήσει η κοροϊδία.
Ο κόσμος δεν τρώει άλλα ψέματα. Ο κ. Μητσοτάκης είναι πρόβλημα και η κυβέρνησή του είναι πρόβλημα και πρέπει να δώσουμε τη λύση.
Απαντήσεις για το στίγμα και το σχέδιο της Ελλάς δίνει ο Αλέξης Τσίπρας την Τετάρτη στην συνέντευξη τύπου στην Θεσσαλονίκη. Στο Earth News και τις συνδέσεις μίλησε ο τομεάρχης εργασίας του κόμματος Διονύσης Τεμπονέρας.
Δεν πήγαμε σε ένα κατάλογο μέτρων. Ο Πρωθυπουργός τι έκανε, ήρθε και είπε: Κοιτάξτε, εγώ έχω αυτά τα μέτρα, εκεί έχω μπαλώματα προεκλογικά.
Ο Γιάννης Βαρουφάκης, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, παρουσίασε τις προτάσεις του Μέρα 25 για την επανάκτηση του δημόσιου πλούτου. Αλλάζουμε θέμα. Με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων συνεχίστηκε σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισσας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στην κατάθεσή της η κόρη του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας κατήγγειλε πλήρη απουσία μέτρων ασφαλείας εκφράζοντας την ανησυχία που είχε πάντα για τον πατέρα της. Ως μάρτυρας κατέθεσε και ο Αντώνης Ψαρόπουλος, πατέρας της Μάρθης και συνήγορος οικογενειών θυμάτων, ο οποίος έκανε λόγο για σοβαρές παραλήψεις στην ανάκριση. Και η Ελπίδα Κουτσογιάννη θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Ελπίδα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, μπήκαμε στην ουσία της αποδεικτικής διαδικασίας. Από χθες ξεκινήσαμε με τους μάρτυρες στη συγκεκριμένη δίκη. Ολοκληρώθηκε η κατάθεση της μεγαλύτερης κόρης του μηχανοδηγού, της επιβατικής αμαξοστοιχίας, η οποία μίλησε για απουσία μέτρων ασφαλείας, για κατάσταση που ήταν γνωστή τόσο στην Hellenic Train, όσο στον ΟΣΕ, όσο και στα Υπουργεία. Μια κατάσταση που οδήγησε επί της ουσίας, όπως είπε, στο θάνατο 5-7 ανθρώπων και του πατέρα της. Είπε ότι ο πατέρας της ήταν πολύ έμπειρος, πιστοποιημένος μηχανοδηγός και εκπαιδευτής άλλων μηχανοδηγών, πολύ τυπικό στην εργασία του, και αναφέρθηκε και στο ανθρωποφαγικό κλίμα, όπως είπε, το οποίο υπήρξε το προηγούμενο διάστημα σε σχέση με την κατάσταση της υγείας του πατέρα της, παρότι ο ίδιος έχει ρεάκρας υγείας και παρακολουθούνταν πολύ συχνά από γιατρούς, όπως όλοι οι μηχανοδηγοί. Η μεσαία κόρη της οικογένειας του Κουτσούμπα, του άτυχου μηχανοδηγού, παρότι είχε κληθεί να καταθέσει, δεν τα κατάφερε, λύγησε, έντονη η φόρτιση. Είναι δύσκολη η στιγμή αυτή, έτσι κι αλλιώς, για τους συγγενείς και τους γονείς των θυμάτων.
Ξαναζούν την τραγωδία.
Ακριβώς, ακριβώς. Με δάκρυα στα μάτια, λοιπόν, είπε ότι ο πατέρας της ήταν εξαιρετικός, ότι πήγε για τη δουλειά και τον πήραμε πίσω στο φέρετρο, και ήταν η στιγμή που ο δικηγόρος της οικογένειας, ο κ. Ζησιμάτος, την απείλαξε από την όποια εξέταση σε σχέση με την μαρτυρική της κατάθεση. Ακολούθησε η κατάθεση του κ. Ψαρόπουλου, η οποία δεν ολοκληρώθηκε, ενδεχομένως ολοκληρωθεί αύριο. Ο κ. Ψαρόπουλος προηγήθηκε στη λίστα των μαρτύρων, καθώς έχει τη διτή ιδιότητα του πατέρα θύματος, της Μάρθης δηλαδή, και του δικηγόρου της υπόθεσης, οπότε πρέπει να είναι μέσα στην αίθουσα για να ασκεί τα καθήκοντά του. Είναι γνωστό ότι οι μάρτυρες δεν μπορούν να παρακολουθούν τη διαδικασία εάν δεν ολοκληρώσουν τη δική τους κατάθεση. Γι' αυτό προηγήθηκε, λοιπόν, ο κ. Ψαρόπουλος μίλησε για παραλήψεις και ελλείψεις της ανάκρισης που οδήγησαν στην απώλεια σημαντικών στοιχείων. Επίσης μίλησε για την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος που οδήγησε ομοίως στην απώλεια σημαντικών στοιχείων στην υπόθεση. Φτάνουμε σε μία δίκη, είπε, η οποία κληρονόμησε τις παραλήψεις της ανάκρισης χωρίς να έχουν απαντηθεί σημαντικά ερωτήματα και χωρίς να υπάρχουν στοιχεία για να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα. Αναφέρθηκε στη στάση των εισαγγελικών λειτουργών, δηλαδή του τότε προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και της Ανακρίτριας, οπότε και 6 μέρες που γινόταν το μπάζωμα και ξεμπάζωμα του χώρου, όπως είπε, δεν είχαν κάνει ούτε καν επιτόπια αυτοψία. Και παράλληλα αναφέρθηκε στην φωτιά στην πυρόσφαιρα και στις ιατροδικαστικές εκθέσεις που χαρακτήρισε πρόχειρες. Ξεκίνησαν οι ερωτήσεις προς τον κύριο Ψαρόπουλο από την πλευρά των δικηγόρων της υποστήριξης κατηγορίας. Ξεκίνησε και ερώτηση από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης. Αύριο θα ολοκληρωθούν οι ερωτήσεις και η κατάθεση του κυρίου Ψαρόπουλου. Θα συνεχιστεί με τις καταθέσεις των συγγενών, των μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας η αυριανή ημέρα.
Ελπίδα, σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Στο Μεγάλο Καύρο ξανά είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης.
Λοιπόν, έχουμε δύο πολύ σημαντικές ειδήσεις, τρεις για την ακρίβεια, η τελευταία θα σας την πω σε πολύ λίγο. Έχουμε την αποκάλυψη της Ισραηλινής κεντροαριστερής εφημερίδας Χαρέτζ, που φέρνει στο προσκήνιο μια προειδοποίηση που σύμφωνα με δημοσίευμα βασισμένο σε έρευνα με δεκάδες πηγές είχε φτάσει απευθείας στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου λίγες ημέρες πριν από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Είναι σοβαρή η αποκάλυψη, καθώς σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο κύριος Νετανιάχου δεν ενημέρωσε για τη συγκεκριμένη προειδοποίηση τους επικεφαλείς των υπηρεσιών ασφαλείας. Η Χαρέτζ αναφέρει ότι ούτε ο τότε αρχηγός της Ινμπέτερον Ενμπάρ, ούτε ο επικεφαλής της Μοσάντ, ούτε ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων γνώρισαν για την προειδοποίηση του Μπιν Ζαγέντ. Τώρα, είχαμε νέο κύμα σφοδρών επιθέσεων.
Το διαψεύδιο Νετανιάχου αυτό. Έτσι.
Το διαψεύδιο, βεβαίως. Ναι, εντάξει, είναι λογικό. Είχαμε κύμα σφοδρών επιθέσεων εναντίον κυρίων ενεργειακών εγκαταστάσεων στη Νότια Σαουδική Αραβία που εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθη, οι οποίοι ως γνωστόν πρόσκυνται στο Ιράκ. Από αυτές προκλήθηκαν πυρκαγιές, ενώ τραυματίστηκαν τουλάχιστον 73 άτομα. Ακόμη δύο ειδήσεις της τελευταίας στιγμής. Ο κύριος Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο δεύτερος τον διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία δεν έχει εχθρικά σχέδια για την Ευρώπη, ενώ τόνισε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιθυμεί το τέλος του πολέμου και ότι ο κύριος Πούτιν έχει πει στον Τραμπ τι πιστεύει ότι θα μπορούσαν να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να συμβάλλουν στον τερματισμό της σύγκρουσης. Άλλη μια σημαντική είδηση, το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ διέταξε το Ισραήλ μετά τις κυρώσεις που επέβαλε το Λονδίνο ως αντίδραση στους Ισραηλινούς επικισμούς στην Δυτική Όχθη. Και στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε προβλήματα και καθυστερήσεις να παρουσιάζονται σήμερα σε πτήσεις αναχώρησης σε μεγάλα αεροδρόμια σε όλη τη Βρετανία και την Ιρλανδία, αφού ο πάροχος ελέγχου εν αέρας κυκλοφορίας NATS αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα με τα αεροδρόμια του Heathrow, Gatwick, Manchester, Stansted, Εδιμβούργου και Δουβλίνου να είναι μεταξύ αυτών που επηρεάζονται φάνω.
Αθλητικό δελτίο.
Μαζί μας είναι ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα. 0-0 είναι μέχρι στιγμής η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη ΛΑΣΚ. Αναφερόμαστε 13ο λεπτό. Αναφερόμαστε στην πρεμιέρα της ΑΕΚ στο Champions League έπειτα από 8 χρόνια επιστροφή για το δικέφαλο. Εκεί όπου φιλοδοξεί να κάνει το βήμα παραπάνω και για τη διάκριση. Δεν παίζει ο Στρακώσια, παίζει ο Μπρινιόλι στη θέση του τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ φιλοδοξεί να κάνει το καλύτερο δυνατό. 8 παρατέταρτο ξεκίνησε η αναμέτρηση. Έχουμε και την αναμέτρηση ταυτόχρονα του Club Breeze με την Aston Villa 0-1. Μόλις τώρα σκόραραν οι Άγγλοι. Στις 10 η ώρα, Real Madrid της Inter, Dortmund του Καρέτσα με την Villarreal. Betis φιλοξενείται από την Lille και η Manchester City δοκιμάζεται στο Πόρτο απέναντι στην Πόρτο.
Φάνω. Λοιπόν, Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην Άρχη Συνταξία Βαγγέλης Σαρής, στη Σύνταξη και την Δημοσιογραφική Παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα Διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Γιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή στο τέλος της ημέρας με τον Βαγγέλη Σαρή, τον Δημήτρη Φαναριώτη, τον Θάνο Γιαφάκα. Επί του παρόντος, γεια σας.